viņš ir mūsu vidū, viņš darbojas. Tās mēs Tev pateicamies, ka Tu esi ar mums, mēs Tev pateicamies, ka mēs varam Tev pazīt. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, par Tavu dārgu upuri, ka Tu miri pie krusta, ka Tu atdevi visu, kas Tev bija, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvību, lai mēs varētu būt brīvi šeit virs zemes un vienmēr uzvarēt. Paldies Tev, Debes Tēvs, mēs Tev pielūdzam. Tu esi svēts, Tu esi brīnišķīgs. Nav neviena, kāds esi Tu, Dievs. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam būt Tavi, Dievs, un ka mēs varam Tev pazīt, Debes Tēvs. Halleluja!
Dar guys
ļaus.